en hulle sal vergaan. Maar wat hulle aan die einde gesê het, is vir ons krities belangrik. Hulle sê, as ek verbeter, as ek anders oor myself voel, as ek my anders self, as ek myself beter sien, sal ek anders teenoor my kinders optree, teenoor die mense wat ek ken, en sal ek anders optree by my werk en in die samelewing. Jy sien, wat jy oor jouself dink en hoe jy jouself sien, bepaal wie en wat jy is. So tyd gelede in een tydskrif, ek weet nie of jylle, van julle het al seker gehoor van die tydskrif se naam is Psychology Today, het een vrou met die naam van Martha Farrell Erickson, sy is een senior lektor by die Universiteit van Minnesota, en sy kyk spesifiek na die kinders en die jeug en na familie. Dit is haar forte. En in Psychology Today het hulle een artikel gehad, juist oor hierdie aspek van mense wat so swak selfbeeld van hulle self het, en hulle wil ondersoek, maar hoekom is dit, dat mense so swak selfbeeld van hulle self het? En sy het die volgende gesê, en ek wil hulle moet mooi luister, ek dink jy sal op die bord wees vir om te saam te lees. Sy sê, our self-concept is fundamentally shaped by one person in particular, mama. How our mother or primary caregiver responded to our first cries and gestures heavily influences how we expect to be seen by others. Children behave in ways that perpetuate what they have experienced. Dit is krities belangrik om te verstaan wat die vrou hier besig is om te sê. Sy sê dat die persoon wat die kind na moet omsien, bepaal hoe die kind oor homself gaan voel as hy enig groot is. Wat jou ma of jou pa met jou gedoen het, wat bepaal het, bepaal wie jy gaan wees en hoe jy jouself gaan sien. Maar gelukkig vir ons kan ons pa en ons ma ons verander in God, wanneer ons groot is en ons die keuse self maak. Maar tot tyd en wyl is dit wat bepaal wie jy is. Sy gaan voort deur te sê, en sy sê die volgende, a child who have had unresponsive mother will act obnoxious or withdrawn so that people will want to keep their distance. Those with consistently responsive mothers are confident and connect well with their peers. Interessante studie wat hulle gedoen het in Psychology Today. Ek ry vrydagoggend om iemand te gaan ontmoet en ons het een meeting gehad en ons ry toe nie in die plek waar ons wou wees nie, ons moes 'n draai ry, want daar waar ons wou heen gaan was toe, en ons het so moet draai, maar terwyl ek die draai ry, ry ek by die kleuterskool verby. En terwyl ek by die kleuterskool verby ry, staan daar rykarre wat wag om hulle kinders af te laai, en 'n rykarre wat besig is om uit te ry, en wag om uit te kom by die hek van die kleuterskool. En terwyl ek het sien, toe raak ek diep bevoe, oor dit wat ek net ervaar het, die Heilige Gees met my op daai oomblik share. En is asof die Here vir my sê, dit is wat Satan met my volk gedoen het. Dit is wat Satan met my volk gedoen het. Dit wat jy hier sien, dit wat jy nou ervaar, kom nie van my af nie. Dit kom van Satan af. Sien, kinders word afgelaai aan ander mense se sorg. Ons is so besig om vir onsself 'n plek in die wêreld oop te veg. Ons is so besig om 'n bestaan te probeer maak. Ons is so besig om net dit wat die samelewing vir ons wys net te kan bly leef en kan bly voortbestaan binne die samelewing wat ons elke een ervaar. In gesinne werk beide ouers om die pot aan die kook te hou. En weet jy, in party gevalle is daar eintlik mense en vrouens wat verkies om eerder te werk as om 'n gesin te hê. En daar, ons kry vrouens wat beroepsvrouens word, en ek praat nie lelik teen die beroepsvrouens nie, moet nie my nie verkeerd verstaan nie. Maar dit is hoe ons optree wanneer ons in daai posisie is. Wat doen ons met dit wat die Here vir ons gegee het? Wat wil God eintlik hê moet ons doen? Jy sien, wat gebeur het in die moderne samelewing is dat ons as mense, ons as ouers, het nie meer tyd vir ons kinders nie. Vir die grootste gedeelte van die dag, kom ons dink mooi daaraan. Jy staan in die oggend op en voor jy enigszins iets met daai kind kan doen, pak jy hom in 'n kar en jy gaan laai hom by 'n plek af en jy gaan werk toe en vir die volgende 8 of 9 of 10 ure spandeer jy by die werk en jy kom terug, tel die kind op, maak kos, kry hom reg, sit hom in die bed, laat hy net kan slaap sodat jy môreoggend weer dieselfde rotine kan volg. Wanneer kry ons tyd om met ons kinders te spandeer? Wanneer kry ons tyd om aan ons kinders se opvoeding aandag te gee? Wanneer kry ons tyd om ons met ons kinders te bind? Want jy sien ons gaan laai hulle af. En vir 'n kort tyd in my en Sonja se lewe was ons skuldig daaraan. Ek dink baie gelukkig vir ons was Megan in die eerste tydjies wat ons al by 'n plek gaan aflaai dat sy so siek gewees dat Sonja besluit het om op te hou werk en eerder na haar om te sien. En onmiddellik het sy gesond geword. Weer doen dit werk. Soos ek vanoggend hieroor praat, wys ek nie vingers nie. Ek sluit myself hierby in. Hier sien ons eintlik wat ons doen is ons ontwyk God se goddelike plig wat hy teenoor ons kinders vir ons gegee het as ons hulle aflaai by mense en te sê dis nou in julle hande. En wanneer ons by die skole is, dan verwag ons dat die skool of die onderwyser of die kleuterskoolonderwyser die dissipline sal toepas en die kind sal leer wat ek eintlik veronderstel is om daai kind te leer. En hierdie goed is besig om ons te vorm. Dit is besig om te bepaal wie jy gaan wees as jy groot is. Dit is wat besig is om die plaas te vind en ons sien dit nie raak nie. Want Satan het gekom en het ons verblind vir dit wat ons veronderstel is om te doen. Jy sien Satan het gekom en het huwelike opgebreek. Sodat daar ouers is wat alleen moet probeer voortstrompel en nou met die ma sorg dat sy 'n werk het en 'n inkomste het. Want die pa sorg nie genoeg vir die kinders om vir hulle te sorg nie want hy het nou iewers skielik 'n ander gesin. Sien, Jesus sê vir ons, en toe die mense vir hom vra, mag een man en een vrou van mekaar skei? Toe sê hy, ja, omdat julle harte verhard is, het Moses julle toegelaat om te skei, maar God het van die begin af bepaal dat het nie so moet wees nie. Maar die samelewing het ons gedruk en verander en gesqueeze. Jy sien, ons het een ander pottebakker gekry, nie God wat die pottebakker is wat ons maak nie, maar ons het een ander pottebakker gekry wat vir ons sê, nee, kom ek verander julle en wees anders. Moet nie luister wat die Here vir julle sê nie. Moet nie doen wat God vir julle wil hê nie. En dan is die ander groot probleem wat ons het, is wanneer ons kinders gaan haal het, en ons is so moeg van die dag, en die goeders wat by die werk met ons gebeur het, en waar ons besig is, die eerste ding wat ons doen, is plak hulle voor 'n TV neer, of ons sit een of ander elektroniese game in hulle hande, en sê, gaat julle net aan, speel julle net, laat ek net weer my sanity kan terugkry. En dan wonder ons, hoe kom ons kinders so ongehoorsaam? Dan wonder ons hoekom ons kinders rebelleer. Hoekom moet die samelewing ons kinders se selfbeeld vorm? Die Here het ons die taak as ouers gegee om te doen, nie die samelewing en nie die mense daar buite nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders en ons het hierdie verantwoordelikheid gevat en ons het oorgeplaas op ander mense. En in baie gevalle, oor mense wat ons nie eers ken nie. Mense wat ons nie eers weet hoe hulle teenoor God staan nie. Ons weet nie eers of hulle werklik kinders van die Here is nie. Ons weet nie wat se waardes hulle het nie. Maar ons los ons kinders by hulle vir die grootste gedeelte van die dag om hulle selfbeeld te vorm. Waar dit eintlik my en jou taak is om dit te doen. En as ons teruggaan en gaan kyk na die studie wat gedoen is deur Psychology Today, dan kan ek begin verstaan hoekom hulle dit doen en hoekom hierdie goeters besig is om plaas te vind in ons samelewing. Hoekom dit so lyk. En hoekom ons nie meer 'n goeie selfbeeld van ons het, van onsself het nie. Hoekom ons nie kan sien vir wie en wat ons eintlik moet wees nie en wie ons is nie. Sien, dan begin ek besef hoekom ons onsself minderwaardig ag. Teenoor wat God eintlik vir ons bedoel het. Nie sien hierdie ouens al buite nie, kinders van die Here loop met hierdie probleem rond. Kinders van God, wat sukkel om hulle self te sien en te weet wie hulle in Jesus Christus is. Mense sien, as ons aan God behoort, as elke een van ons wat hier sit vanmôre, as ons sê, maar ek behoort aan God, behoort dit nie so te wees nie. Behoort ons nie een swak selfbeeld van onsself te hê nie. En ek praat nie van hoogmoed nie. Ons moet nie hoogmoedig wees nie, nee, ons moet nederig wees. Maar ons moet weet wie ons in Christus is. Ons moet weet hoe God ons sien. Jy sien, ons weet nie hoe God ons sien nie. Dis ons eintlike probleem, is dat ons weet nie eers hoe God ons sien nie. Want ons sien onsself nie deur God se oë nie. Sien, dit is eers wanneer ons in 'n intieme verhouding met God is. wanneer ons intiem met God kan verkeer, wanneer ons hom ken met ons hart, en nie net weet van hom nie, maar wanneer ons hom werkelijk ken, en jylle weet die woord ken, wat in die woord gebruik word, in die Bybel, elke keer wat hulle praat van, ken jy die Here? En waar Jesus vir die mense sê, en jylle gaan na my toe kom en sê, Here, Here, en ek gaan sê, maar ek ken jylle nie, en die woord ken, as ons gaan kyk in het, wat die verduideliking van die woord is, dan sit 'n ken van intimiteit. Dit is wanneer Maria sê vir die engel, wanneer hy sê vir haar, jy gaan 'n seun baar, en sy sê, maar ek het nog nie 'n man geken nie. Met ander woorde, ek was nog nie intiem met hom gewees nie. Jy sien, as ons intiem met God die Vader is, dan sal ons begin besef hoe ons deur sy oë lyk, hoe God ons sien. Iemand wat berading doen, sê nou in hierdie week vir my 'n interessante ding, Sy sê, dis interessant om te sien hoe mense se probleme verdwyn, sodra hulle ware liefde vind. Is dit nie amazing nie? En het gaan nie net oor die ware liefde nie, maar het gaan ook wanneer ons het werklike doel, of wat die Engelse sê, purpose vir ons lewe kry, verdwyn al hierdie ander probleme. Hoekom gebeur dit? Want ons het weet wie ons is, die oomblik wat ons ware liefde ontvang, dan begin ons anders oor onsself voel, want dan begin ons besef, maar die persoon dink eintlik baie meer van my, as wat ek dink ek werd is, en nou begin ek beter oor myself voel, my selfbeeld begin verander, juist omdat ek hierdie ware liefde ervaar, wanneer ek ware doel in die lewe het, wanneer ek Godse doel uitvoer, begin ek anders oor myself voel. Jy sien, so behoor het te wees, as ons in die liefde van God is, Want Godse liefde vir my en vir jou is absoluut volmaak. En elke een kan van ons kan het ervaar as ons net wil toelaat dat God ons lewens kom oorneem, dat God die belangrikste persoon in ons lewens word, dat ons nie meer omgee wat die wêreld van ons sê en wat van ons dink nie, maar dat ons net op God gefokus is. En dan gaan ons begin om sy liefde te ervaar, weet wie hy is en weet wie ons in Jesus Christus is. Weet julle, die Bybel is deurspek met hoe God ons sien en hoe hy oor ons voel. Van Genesis af, regdeur tot by Openbaring. En as ek elke versie moes aanhaal vir oggend, sal ons tot môre hierso gesit het. En dan sal ons nog dalk nie eens halfpad gewees het nie, om te gaan kyk hoe God oor ons voel, en hoe ons deur God se oë lyk. Ek wil vir oggend werklik net by 'n paar van hierdie skriffies gaan staan en sê, maar kom ons gaan kyk wat sê Abba Vader vir ons. Kom ons gaan kyk wat sê God vir ons, hoe hy ons sien. Hoe lyk jy deur God se oë? Dit is my doel vir oggend om julle regtig deur God se oë te laat kyk. En ek hoop, as ons hier klaar is vanmôre, dat julle dit so gaan sien. Dat julle gaan sien hoe julle lyk in God se oë. Dat julle gaan sien op 'n aardse fisiese vlak, hoe hierdie mense se gedagtes begin verander het, en hoe hulle voor twee prente gestaan het, hoe hulle hulle self sien, en hoe iemand anders hulle sien, en hulle eindelijk geskok was. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar elke een van die vrouens wat voor die prent gestaan het, was hartseer. Hoekom? Want hulle het geweet dat hulle self, hulle nie 'n goeie selfbeeld van hulle self het nie. Dat hulle self te nagekom het, oor wie hulle dink hulle is, en hoe hulle voel oor hulle self. Jy sien, omdat ons 'n swak selfbeeld van ons self het, het ons die verkeerde idee van hoe God ons sien. En party van ons glo soms dat God is kwaad vir ons. Ek weet nie of daar van julle is nie, maar ek het al met 'n paar mense gepraat wat gedink het die Here is kwaad vir hulle. En dis hoekom al hierdie bad goed in hulle lewens gebeur, want God is kwaad vir my. Of, ek weet nie of julle al gehoor het nie, baie keer kom mense, dan sê hulle vir jou, dat hulle een of ander siekte gekry. Dan sê hulle dis God se wil vir hulle lewens. Jy sien, God sien ons op 'n baie ander manier as wat ons besef. Ek weet nie of julle weet hoe God ons sien nie. Elke keer wat God na jou kyk, kyk hy deur 'n filter. Elke keer wat God na jou kyk, is daar 'n filter voor sy oë. En daai filter is die bloed van Jesus Christus. Hy sien jou nie meer net soos jy is nie, want wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou deur sy seun. Deur die bloed wat sy seun kom stort het vir my en vir jou. Hy sien jou heeltemal op 'n ander manier as wat jy dink hy na jou kyk. Jy sien, sy met ons praat in die woord, en hy praat met ons oor sy seun Jesus Christus, en die feit dat hy deur sy seun Jesus Christus na ons kyk, dan sê hy, maar deur my seun Jesus Christus, deur my enig gebore seun, Christus, het julle kinders van my geword. En ek en jy is kinders van God. Luister wat sê hy vir ons in Efesiërs 1 vers 4 tot 5. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Die oomblik wat ons Jesus Christus aanvaar, die oomblik wat Jesus Christus my saligmaker, my verlosser word, word ek 'n kind van God. Dan word ek 'n aangenome kind, omdat Jesus Christus die enigste een is wat uit God uit gebore is, wat sy eniggebore seun is, word ons nou aangenome kinders van hom. Maar ons word behandel net soos Jesus Christus, op geen ander manier nie. Net soos wat hy Christus sien, sien hy jou ook nou. Dis hoe belangrik jy vir God is. Jy sien elke keer wanneer God na jou kyk, sien hy jou as 'n bloedgewaste kind van hom. Hy sien jou as een wat vrygekoop is deur sy seun. God is eintlik, wat hy doen is, hy verlang dat deur jou optrede, deur hoe ons optree, deur dit wat ons doen, dat ons dit wat Christus vir ons kom doen het, waardig sal ag. Dat dit nie net sommer 'n frivolous ding is wat die Here vir ons gekom doen het nie, nee. Hy het ons lewens kom red. Dis wat hy vir ons kom doen het. En deur Jesus, en deur Christus, en deur sy bloed wat gevloei het vir my en vir jou, kan ons nou sê dat ons kinders van God is. In 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18 sê Paulus vir ons die volgende. Hy sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, ek sal julle aanneem. En wanneer ons na die hele gedeelte gaan kyk wat hy hier praat oor 2 Korintiërs 6, dan is hy besig om te praat oor die heidene en die afgodsaanbidding wat hulle doen en die goed wat die wêreld eintlik aan ons voorhou. En hy sê, sonder julle af, moenie deel word van hierdie goed wat besig is om in die wêreld plaas te vind nie. Want as julle julle afsonder vir my, sal ek julle as my kinders aanneem. Hy sê, en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, en om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. En ek wil vir julle sê, dit het nie verander nie. Die wêreld daar buite ken God nog steeds nie. Hulle weet nie wie hy is nie, hulle weet nie hoe groot hierdie almagtige God van ons is nie. En dan neem hulle ons kwalik. Dan neem hulle ons kwalik wanneer God die middelpunt van ons lewens begin word. Wanneer God alles in my lewe vir my begin word. Dan begin die mense vir jou te sê, o nee, jy is 'n bietjie te. En ek wil nou vir julle vanoggend sê, julle sit nou in 'n te kerk. Want ons is te lief vir die Here. En ons is te bekommerd oor wat enig met ons gaan gebeur. Daarom volg ons sy woord tot die letter. Daarom volg ons sy woord soos wat God het vir ons bepaal het. En wanneer die Here sê, dis wat ek wil hê julle moet doen, dan doen ons. En as anders mense dink ons is te, wel, dan is dit nou maar hulle saak. Want ek gee nie om wat ander mense van my dink nie, want ek weet wie my pa is. En as my pa praat, luister ek. Dan wil ek voldoen in dit wat hy vir my sê. Dan gee ek nie om wat die ou langsaan sê, hoe ek is en hoe ek lyk en wat hy van my dink nie. Nee, ek worry oor wat my vader van my dink. En ek weet wie ek is in Jesus Christus. Jy sien, ons is kinders van die lewende God. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Dit maak nie saak hoe klein jy is nie. Dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Ons is kinders van God, deur Jesus Christus. Ons behoort aan 'n liefdevolle en vrygewige vader. En weet julle wat is amazing van hierdie vader? Dis die een wat gekom het en aan ons sekere beloftes gemaak het. Hy het beloof dat hy oor ons sal waak en dat hy altyd gereed is om na ons te luister. Maak nie saak wat in ons lewens plaasvind nie. Hy is altyd daar vir jou en vir my. Romeine 8 vers 17 sê hy, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hier is awesome goed wat die Here besig is om vir ons te sê uit sy woord uit. En ons lees hierdie goeters en ons sien dit in die woord, maar wie van ons glo dis die waarheid? Ons sê ons doen. Elke keer as ons hierdie goed lees en as iemand by jou vra, dan kan jy van hierdie versies quote. Dan sê jy, maar die Here sê, Maar glo jy dit? Glo jy dit werklik? Wie wat, as ons dit werklik glo, hoekom reageer ons dan nie soos kinders van God nie? As ons sê ons glo dit, hoekom tree ons nie op, soos mense wat se pa die almagtige God van hierdie wêreld is nie, oor die heelal? Dawid, onthou julle vir Dawid, hier is die ou wat geweet het, hoe God hom sien. Dawid is die ou wat geweet het, hoe hy deur God se oë lyk. Dawid het geweet wie hy in God is. Jy sien, hy kom in Psalm 139 en hy skryf die volgende vers 13 tot 16. En as hy praat van hier van niere, dit is eintlik my hele ingewandeheid, alles wat ek is, het hy geskep. Daai woord niere is net vertaal met niere, maar dit beteken eintlik jou hele wese. Hy sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Jy sien, voor Dawid nog gevorm was, het Jesus geweet, het God geweet hoe hy gaan lyk. Het God geweet wie hy gaan skep. En die engel sê, dit vir my so mooi, die engel sê daar, and I am fearfully and wonderfully made. Dis wat God van jou dink. Jy was nie een nagedachte in sy gedachte nie. Nee, voordat hierdie wêreld van die grondlegging van die wêreld af, het God al reeds geweet wie jy gaan wees en hoe jy gaan lyk en wat hy wil hê jy moet wees in hom en in Jesus Christus. Jy is eintlik 'n wonderlike skepping. Ek weet nie of julle dit weet nie. Elke een van julle wat hier sit vanoggend is 'n amazing skepping van God. Elkeen van ons is eintlik 'n wonderwerk. Weet nie of julle al daaroor gedink het nie. Jy is 'n wonderwerk. En nou kom die mediese wetenskap, weet jy, hulle is altyd interessant. En die mediese wetenskap sê, ag nee wat, een van die dae gaan ons ook mense kan maak. Julle het al gehoor. Hulle is besig om in laboratoriums, is hulle besig om goed te doen, sodat hulle mense kan maak, en ons weet nou van al tyd al, in die mediese wetenskap het hulle cloning gedoen. Nee, julle weet daarvan. Hulle het begin met 'n kalf, dink ek, as ek reg kan onthou. Skaap, was die eerste een een skaap? Ja, en toe 'n kalf. Whatever, wat hulle ook al probeer doen het. Maar hulle het een of ander dier gevat, en toe clone hulle om, en hy lyk toe net soos die ander enetjie wat hulle om van gemaak het. En nou sê die mediese wetenskap, kyk, ons kan ook skape. Nee, hulle kan nie. Want wat doen hulle? Hulle gebruik die materiaal wat God geskep het om die goeders te maak. Al wat hulle doen is die kloning, is hulle gebruik alles wat God al reeds geskep het om het net by mekaar te sit. En nou kom daar iets daar uit en hulle dink, oh, kyk net vir ons, ons is skeppers. Nee, jy's niks nie. Jy's 'n kopieer. Daar's 'n grappie wat vertel word. Hulle sê, en Satan het by God gekom en hy het vir Satan gesê, maar weet wat, ek kan ook skep. God sê vir hom, nee, dis mooi, ek is bly as jy dit kan doen. Hy sê, nee, hy wil net vir hom wys dat hy kan ook nou God wees. God sê, nee, dis baie interessant, dis mooi so. Hy sê, kyk, Here, kom ek wys vir jou, hoe kan ek skep? Nee, hy sê, nee, ek sal baie graag wil sien, wys vir my. En Satan buk so af en hy vat so klomp grond en hy trek het so by mekaar en hy sê, kom ek wys jou, hoe bou ek 'n man uit die grond? En Here sê, wow, stop. Hy sê, daar is my grond, maak jou eie grond. Jy sien wat besig is om te gebeur en al wat Satan kan doen, is hy kan net kloon. Hy kan net namaak. Hy kan net gebruik wat reeds daar is en soos die mediese wetenskap net kan gebruik wat reeds daar is, kan hulle goeders maak, maar hulle kan dit nie maak as dit nie daar was nie, as God dit nie in die eerste plek geskep het nie. Jy is 'n wonderwerk. Jy sien, ons hoor hierdie goed en ons hoor hoe awesome God is en ons lees dit in die Bybel, maar ons sukkel om God te vertrou. Ons sukkel om God te vertrou in elke aspek van ons lewe. Ons sukkel om te sê, Here, ek weet nie nou meer nie, maar laat U oorneem. Nee, ons wil altyd self. Jy sien die rede hoekom ons hom nie vertrou nie, is kom ek terug na wat ek net nou gesê het, is omdat ons hom nie ken nie. Omdat ons nie intiem met hom is nie. Jy sien, totdat ons in ons hart nie weet, dat God ons lief het en vir ons omgee nie. Ons moet dit hier in die binnenkant weet, dit moet geen twyfel by ons wees nie. En as ons dit nie weet nie, gaan dit moeilik wees vir elke een van ons om hierdie goeders eintlik te glo. En daarom gaan ons aanhou en aanhou en aanhou om 'n swak selfbeeld van onsself te hê. En daarom gaan dit aanhou dat ons nie weet wie ons in Jesus Christus is nie. Wie ons is in sy wonderlike naam nie. Sien, dat is 'n interessante ding. Jy sien, wanneer ons in God se krag glo, en ek wil julle mooi luister, wanneer ons in God se krag glo, en meeste van ons glo in God se krag, dan glo ons dat hy sommige goed, of eintlik alles, maar dat hy goed kan doen. As ons in sy liefde glo, dan glo ons dat hy dit sal doen. En daar is 'n groot verskil. Meeste van ons glo in God se krag. Jy sien, Megan weet, ek kan sekere goed doen. En sy weet, ek is in staat tot sekere goeders. Maar dit is alleenlik omdat sy weet van die liefde wat ek vir haar het, dat ek het sal vir haar doen. En dis dieselfde met ons en Here. Jy sien, terwyl ons net in sy krag glo, dan is ons nie seker wat hy vir ons gaan doen en sal doen nie. Ons weet hy kan, maar ons weet nie of hy sal nie. En sy belofte in die woord sê, ek sal dit vir julle doen. Maar dan moet ons in sy liefde ook glo. Dan moet ons glo hoe lief hy ons het. Dan moet ons begin self begin sien deur God se oë. En totdat ons dit nie gedoen het nie, gaan ons sukkel. Ons het 'n totale wanbegrip van God se wil vir ons en in ons lewens. Weet jy, en ek kom terug na daai ding van die siekte toe. Ek hoor soveel keer, dan hoor jy iemand het kanker, of iemand het sekere een of ander verskriklike siekte opgedoen, en dan sê jy mense, ja, God wil hulle seker iets leer daardeur. Jy het al gehoor. As iemand kanker kry, of siek is, of een of ander ding met hulle gebeur, nee, dit is seker God se manier om hulle iets te wil leer. Of ek luister as mense sterf, en hulle doodgaan, en het is nie, weet, een normale tyd, en hulle het nie een goeie lewe, en hulle het, weet, op, van, as gevolg van ouderdom doodgegaan nie, maar hulle lewe is ewe skielik kort geknip. Dan kom mense, en dan sê hulle, ja, die Here het sy ou blommiekie kom haal, om by hom te wees. Dit is 'n leen van Satan. Dit is nie so nie. God wil nie goeders op jou, oor jou lewe bring nie. God kom juis en hy waarsku ons oor die siektes van Egipte. En hy sê, ek wil dit nie oor julle bring nie. Hy sê, as julle in my gebooie onderhou, as julle my wette onderhou, sal ek nie laat die siektes van Egipte oor julle kom nie. En dan kom ons en sê ons, nee, maar dit was God se wil dat hierdie goed my gebeur. Dis rubbish. Dit is nie waar nie. God wil net die beste vir jou en vir my hê. God is 'n God van liefde. Hy is nie 'n God wat net wag om te kyk waar hy ons kan straf nie. God is 'n God van liefde. Hy wil hê elkeen van ons moet gered wees. Weet julle wat? Jesus kom na die disippels toe en na die mense toe en hy sit by hulle en hy sê vir hulle, kom ek leer julle hoe om te bid. En hy is, daar is 'n gedeelte in daai gebed wat hy doen vir ons, wat krities belangrik vir my en vir jou is om te verstaan. Dat ons sal ophou om te dink dat hierdie siektes en die dood en die goed wat in die wêreld gebeur, is God se wil. Dit is nie sy wil nie. Luister wat sê hy, Jesus vir ons, Matteus 6 vers 9 tot 10, hy sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Weet julle wat gaan in die hemel aan? Weet ons, hoe lyk dit in die hemel? Verstaan ons wat in die hemel besig is om plaas te vind? Daar is nie hartseer of siekte nie, die woord sê dit vir ons. Die woord sê vir ons dat by God en in God se koninkryk, daar waar hy is, is daar nie hierdie goed nie. Daar is nie dood nie, daar is nie siekte nie, daar is nie hartseer nie. Daar is nie onreg nie, daar is nie woede nie. Daar is nie mense wat vieslike goed teenoor mekaar doen nie. En dan sê hy, en wanneer ons bid, moet ons sê, Here, laat dit wat in die hemel is, laat u koninkryk soos wat dit in die hemel is, ook hier op aarde wees. Tussen die wat u lief het. Vir die wat u lief het, wat u aanneem, wat alles doen, wat u gesê het, ons moet doen. Dis wat God wil hê ons moet doen. Luister wat sê hy vir ons in Johannes 10 vers 10, julle almal ken hierdie gedeelte. Hy sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle kan lewe hê en oorvloed kan hê. En as jy mooi na die vertaling gaan kyk en as jy gaan kyk wat sê die vertaling, dan sê hy eintlik hier daar, hy sê ek wil hê dat julle moet lewe hê en lewe in oorvloed. Maar as julle nie weet wie julle in my is nie, as julle nie in my autoriteit loop nie, as julle nie doen wat ek vir julle gesê het om te doen nie, gaan julle dit nie kan beleef nie. Gaan hierdie goed julle ontwyk. Jy sien, God is lief vir elkeen van ons. Hy gee om vir elke een van ons. Hy wil net die beste vir sy kinders hê. Dit sê sy woord. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie. Dis wat God van ons wil hê. Dis wat hy wil doen vir teenoor ons. Dis sy begeerte dat ons eendag almal saam met Jesus Christus sal wees. Dis hoekom hy sy seun aarde toe gestuur het. God wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Julle ken almal Johannes 3 vers 16. In Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net vir hierdie helfte van die ouens wat in hierdie gebou sit nie, of nie net vir die voorste twee rye nie, of nie net vir ons nie, maar nie vir die res van die ouens daar buite nie. Nee, wat is die hele wêreld? Dis almal. Die hele wêreld is almal in die wêreld. Maak nie saak of hy pink, groen, geel, swart, blou, pers, maak nie saak wie hy is nie. Dis almal in die wêreld. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag raak nie, maar die ewige lewe moet hê. Dis nou 'n voorwaarde. God wil hê wat elkeen gered moet word. God wil hê elke een van ons moet eendag saam met hom in die hemel wees. God wil hê dat elke een van ons in die 1000 jaar vrederyk hier op aarde saam met Jesus Christus sal heers. Maar daar's 'n voorwaarde. Ons moet in hom glo. En as jy nie in Jesus Christus glo en dit wat hy vir jou gedoen het, en dit wat hy vir jou kom sê het om te doen nie, gaan jy dit mis. Jy sien, ons is elke dag, elke oomblik van ons lewe, is ons in God se gedagtes. Daar gaan nie 'n dag om wat hy nie aan ons dink nie. Daar gaan nie 'n minuut of 'n sekond om wat God jou spesifiek nie in sy gedagtes het nie. En dit hou nooit op nie. Psalm 139 vers 17 tot 18 sê vir ons so mooi. Hy sê, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. En wat probeer Dawid vir ons sê? Hy sê, Here, elke oomblik van die dag, elke oomblik, maak nie saak of ek slaap en of ek wakker word is nie. U is altyd daar vir my. Ek is altyd in die gedagtes. Elke oomblik van my lewe, elke sekond wat ek lewe, is ek in die gedagtes. Dis hoekom God wil hê ons moet op sy woord mediteer. Dis hoekom God wil hê ons moet tyd spandeer in hierdie boek wat hy vir ons gegee het, sodat ons kan weet wie hy is, sodat ons sy karakter kan ken, sodat ons weet hoe lyk ons deur God se oë. Wat hy van ons dink. Hoe baie hy aan ons dink. Hoe graag hy ons by hom wil hê. Hoe diep en betekenisvol sy gedagtes oor ons is. Dis wat God se verlange vir my en vir jou is, dat ons sal weet wie ons in hom is. Dat ons nie sal rondloop soos hierdie vrouens en 'n slegte selfbeeld van onsself kan sal hê nie, maar dat ons weet wie ons in God is en weet wat hy oor ons voel en hoe hy oor ons voel en hoe hy oor ons dink. Julle almal ken Jeremia 29 vers 11, maar ek wil dit vanoggend vir julle lees en ek wil hê julle moet konsentreer en fokus op dit wat die Here hierso sê, want dit is die Here wat spreek. Hy sê die volgende, hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, omdat julle, om julle 'n hoopvolle toekoms te kan gee. Jy sien maar hoeveel keer, en hoeveel mense loop daar buite rond, wat nie eers meer hoop in die lewe oor het nie. Hoeveel mense loop en sê, ach, ek kan maar doodgaan. Ek beteken in elk geval niks op hierdie aarde nie. Nee, jy is verkeerd. Jy is verkeerd. God wil hê dat ons elke een 'n hoopvolle bestaan sal hê. Ek weet nie van julle nie. Maar elke keer wanneer ek hierdie Bybel lees en ek sien hoe ons deur God se oë lyk, verstaan ek eintlik hoe belangrik ons elke een vir God is. Ek verstaan hoe graag hy wil hê dat ons gered moet wees. Hoe graag hy in 'n verhouding met my en met jou wil wees. Dan begin ek besef, soos wat Openbaring 4 vers 11 ons sê, dat God alles geskaap het vir sy plesier. Dat ek en jy geskape is vir sy plesier. Hy het vreugde He's got joy when he looks at you. En dan sit ons en ons weet nie wie ons in Jesus Christus is nie. Ons weet nie hoe God ons sien nie. En ons lewe hierdie lewe waar ons dink, nee, maar ons is nie goed genoeg nie. Nee, jy is. Jy is goed genoeg vir God. God het jou geskep en geskaap net soos wat hy jou wil hê, sodat jy hom kan plesier, sodat jy plesier aan hom kan verskaf, sodat hy 'n glimlag oor sy gesig kan hê elke keer as hy aan jou dink. En dit is omtrent heeldag, elke dag, elke oomblik. Dit is hoe belangrik jy vir God is. Julle geweet, ons is God se oogappels. Hoeveel keer praat ons van ons kinders en praat ons van ons kinders en ons oeg, dis my oogappel daai, veral oumas. Is ek reg, Roos? Veral oumas, as hulle van die kleinkinders praat, oeg, daai enetjie is dan maar my oogappel. Ons is God se oogappels. Luister wat sê hy vir ons. Hy sê, julle is so kosbaar vir my. En in Sagaria 2 vers 8 sê hy, want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie aan julle, of wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Besef ons wie ons is, besef ons hoe lief God ons het. Besef jy dat jy God se oogappel is. Jy is pretty special vir hom. Ek het dit al so baie keer vir julle gesê, ek dink ek het al voorheen vir julle gesê ook, maar ek vertel dit baie vir die jong mense, vir die jeug, wanneer ons die jeuggroep het. Wanneer 'n man en 'n vrou by mekaar kom, word daar so naaste by give or take a few, 'n paar miljoen, maar word daar omtrent so 500 miljoen spermselle vrygestel. En uit die 500 miljoen spermselle word een eiersel bevrug. En net een spermsel dring daai eiersel binne. En uit 500 miljoen moontlikhede het God jou gekies. Ek sou sê, dit is pretty special. Ek dink ek is redelik speciaal vir die Here. As hy jy is my gekies het, uit dit wat daar gebeur het. Jy sien, wanneer ons in Christus is, wanneer ons oorgee aan Abba Vader, dan sal ons weet wie ons is en hoe God ons deur sy oë sien. Psalm 33 vers 18, luister wat sê hy, hy sê, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat sy goedertierend, op sy goedertierendheid wag. Die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierendheid wag. God se oog is altyd op my en jou. En ek hoop dit wat ek vanoggend vir julle geshare het en wat ek julle gewys het uit die woord uit, sal julle besef hoe belangrik en hoe kosbaar julle deur God se oë is. Ek hoop dat julle almal, en ek bid vir julle dat julle in hierdie tyd ook 'n wonderlike rustyd sal hê. En dat julle sal weet God se oë is altyd op jou gevestig. Amen. Abba Vader, ek wil u vanoggend net kom dankie sê. Here, dankie dat ons kan weet dat ons spesiaal vir u is. Here, dankie dat ons kan weet wie ons in Jesus Christus is. Here, dankie dat ons kan weet dat ons het autoriteit om op slange en skorpioene te trap as ons net wil om hy autoriteit op te neem. Here, kan ons hierdie goeters wat Satan oor ons pad bring verslaan met u liefde. Here, ek wil vra en bid dat elke een wat vanoggend hier sit in hierdie gemeente, dat elke persoon, Here, dat die eintlik die hele kerk van Christus sal begin sien hoe hulle deur u oë lyk. Wie ons is, hoe kosbaar ons is. Here, dat ons sal begin om moeite met mekaar te doen. Here, dat ons as ouers sal begin om moeite met ons kinders te doen, om hulle selfbeeld te vorm en dat ons kinders alreeds van kleins af sal besef hoe wonderlik hulle in u naam is. Hoe wonderlik hulle vir u is. Hoe u hulle sien. Dankie Here, dat ek volgende hier kan staan en kan sê, ek is 'n kind van die Almagtige God. Deur sy Seun Jesus Christus en deur die bloed wat hy vir ons gestort het. Dankie Here, dat ons net in u teenwoordigheid kan staan. Dat eintlik elke een van ons veronderstel is om met 'n glimlag rond te loop, al val die wêreld om ons in mekaar, want ons weet hoe lief u ons het. Maak nie saak wat om my gebeur nie. Niks kan my aanraak nie. soos Paulus gesê het. Julle kan my fisies in my lewe vat, julle kan my doodmaak. Maar ek weet ek leef vir ewig. Ek leef vir altyd by God. En dit is eintlik vir my groot voorreg. As julle my lewe vat, want dan weet ek, ek kom vinniger by my Vader uit. Ja, Here, mag ons ook sê dat dit vir ons 'n wins sal wees. Here, ek wil vra dat U elkeen van ons sal beskerm, dat U ons sal toemaak met U liefde. Here, ek vra dat U engele sal opdrag gee om met elkeen van ons te wees, om 'n laar om ons te trek en ons te beskerm, en veral in hierdie tyd waar 'n klomp van ons met vakansie gaan en gaan weg wees van die huis af. Here, laat ons in hierdie tyd ook wanneer ons in rus ingaan, ook in U rus ingaan. Dat ons naby U sal wees, dat ons hierdie tyd sal gebruik om net nader aan U te kom en 'n dieper verhouding met U te vestig. En ek dank U daarvoor. In die heilige naam van Yeshua. Amen.